Esekiel, 27. kafli. Orð drottins kom til mín. Mannssonur, flyttu harmljóð Týrus. Segðu þetta við Týrus sem liggur við Ægistýr, við kaupkonuna sem verslar við framandi þjóðir á fjarlægum eyjum. Svo segir drottinn. Týrus, þú sagðir. Fegurð mín er fullkomin. Land þitt er úti í miðju hafi. Þeir sem reistu þig fullkomnuðu fegurð þína. Úr Kýprusviði frá Senírfjöllum voru þyljur þínar gerðar á bæði borð. Setrusviður, sóttur frá Líbanon, var hafður í sigluna. Úr hæstu eikum Basans voru árar gerðar. Þilfari gert úr fílabeini og Kýprusviði frá eyjum Kitta. Seglið var glitofi lín frá Egyptalandi, það var auðkenni þitt, sóltjöld þín úr bláum purpura og rauðum frá ströndum Elísa. Höfðingjar frá Sídon og Arvat voru ræðarar þínir. Þínir hæfustu menn, Týrus, voru borð. Þeir voru hásetar þínir. Öldungar frá Gebal og hæglegsmenn þaðan voru smiðir borð. Öll hafskip og áhafnir þeirra komu til þín til að versla við þig. Menn frá Paras, Lút og Pút gengdu þjónustu í her þínum. Þeir hengdu upp skjöld og hjálm í þér. Það var príði þín. Menn frá Arvat stóðu á múrum þínum ásamt þínum eigin her og gammadar voru í turnum þínum. Þeir hengdu skildi sína á múra þína hringin í kring og fullkomnuðu glæsileik þinn. Tarsis verslaði umboði þínu vegna auðs þíns. Tarsismenn seldu vörur þínar fyrir silfur, járn, tinn og blý. Javan, Túbal og Mesek versluðu í umboði þínu. Þeir létu þræla og eir fyrir vörur þínar. Frá Bet, Tógarma voru þér fengnir dráttarhestar, gæðingar og múldýr fyrir vörur þínar. Ródosbúar vestluðu í umboði þínu. Margir á fjarlægum eyjum voru kaupmenn í þjónustu þinni og guldu þér í fílabeini og íbenviði. Edom verslaði umboði þínu vegna fjölbreyttrar framleiðslu þinnar. Edomítar seldu vöru þínar fyrir granatsteina, rauðan purpura, glitvefnað, byssúslín, kóralla og rúbína. Júta og Ísrael voru kaupmenn þínir og seldu hveiti frá minnít, vax, hunang, olíu og balsam fyrir varning þinn. Damaskus verslaði umboði þínu með fjölbreytta framleiðslu þína vegna auðs þíns. Menn þaðan seldu vörur þínar fyrir vín frá Helbón og ull frá Sahar. Frá Úsal fékkstu smíðajárn, kanel og reyr fyrir vörur þínar. Detan átti viðskipti við þig með söðuláklæði, Arabía og allir höfðingjarnir frá Ketar vesluðu umboði þínu og greittu þér með lömbum, hrútum og geitum. Menn frá Saba og Raema voru kaupmenn þínir og létu úrvalssmistl, eðalsteina og gull fyrir vörur þínar. Haran, Kanne og Eden og kaupmennin frá Saba, Assyríu og allri Medíu vesluðu við þig. Þeir vesluðu fyrir þig með skrautklæði, bláar purpurakápur, glitvefnað og þétt fléttu reipi. Tarsiskip voru úlvaldalestir þínar og fluttu vörur þínar. Þú varst fullfend og mjög glæsileg úti á rúmsjó. Ræðara þínir komu þér út á reginhaf, austanstormurinn braut þig í spón úti á rúmsjó. Auður þinn, verslunarvörur og annar varningur, hásetar þínir og stýrimenn, smiðið sem gerðu við glöfurnar og þeir sem vesluðu með vörur þínar, allir hermennirni sem þú fluttir, allur mannfjöldin borð, sökk í djúp hafsins daginn sem þú fóst. Við neyðaróp sjómanna þinna skjálfa strendurnar. Allir sem knýja árar flýja skip sitt. stýrimenn, allir hásetar á hafinu ganga á land. Þeir hefji upp rödd sína og gráta besklega, ausa mold á höfðu sér, velta sér á jörðinni. Þeir raka á sér skalla vegna þín og girðast hærusekk, gráta besklega yfir þér í sárri sorg. Í sorg sinni hefja þeir upp harmljóð þig, flytja sorgaróð vegna þín. Hver er sem Týrus úti á reygin hafi? Þegar varningu þinn kom af hafi, metta er þú margar þjóðir. Þú auðgaðir konunga jarðarinnar með auði þínum og verslunarvörum. Nú liggur þú brotin í spón í sjónum, í djúpi hafsins. Varningu þinn og allur mannafli þinn sökk með þér. Allir sem búa á ströndunum skelfast yfir þér. Hárin rísa á höfði konungana, andlit þeirra eru afskræmd. Umbósmenn þínir meðal þjóðana hnussa við þér. Endalok þín skelfa, þú ert með öllu horfin.